Namea Paulos aje Titos re beşa yekemin. Ji Paulosê xulamê Xwedê û şandiyê Îsa Mesîh, ji bo baweriya bijartiyên Xwedê û zanîna rastiya bi jiyana Xwedayî ve girêdayî ez hatime gazîkirin. Ev ji hêviya jiyana herheyî tê. Xwedayê ku derewan nake, ji beriya destpêka deman ve jiyana herheyî soz da. Û di wextê Xwedê bi danezana peyva xwe eşkere kir. Li gor emrê xilaskarê me Xwedê, xizmeta belavkirina vê daxuyaniyê bi ewlehî ji min re hat dayîn. Ji Titos re, yê ku di baweriya me ya hevpartê kurê min ê rast e, kerem û aştî ji bav Xwedê û ji xilaskarê me Mesîh Îsa li ser te be. Min ji bo vê yekê tu li girî tê hiştî, daku tu kêmahiyan sere rast bikî, û wek ku min ji te re gotiye, tu di her bajarî de risipiyan rakî. Divê risipî bêqisûr be. Mêrê jinek tenê be, zarokên wî bawermend bin û navê wan bi bêedebî û bi neguhdarî derneketibe. Çimkî çavdêrekî ku şahneyê Xwedê be, divê bêqisûr be. Xwe derneqe pêş, zû hêrs nebe, ne bin destê şerabê be, ne zordar be, li pey qezenca ne rast nekeve. Lê divê mêvan perwer be, xêrxwaz be, sergiran be, dadperwer be, pak be, bikare nefsa xwe, ji dil û can wek ku hatiye hînkirin bi peyva dilsoz ve girêdayî be. Daku hem di hîndariya saxlem de perwerdekar be û hem jî bikare şaşiyên ên ku li hember derdikevin derew derxe. Gelek mirovên serhişk, kelkelo û xapînûk jî hene. Bi taybetî yên ku ji nav cihûyan hatin. Divê devê wan bêgirtin. Çimkî ev ji bo qezenca xuya qirêjî tiştên ku divê neyên hînkirin, hîn dikin û malan bi tevahî xera dikin. Yekî ji wan pêxemberekî wan gotiye, girîtî her gav derewkarin, cenawirên xerab û tralên xwerane. Ev şahidî rast e. Ji ber vê yekê, bi hişkî dengê xwe li wan hilde, daku ew di baweriyê de saxlem bin. Tu guhê xwe nede çîrokên cihûyan û emrên wan ên ku rastiyê red dikin. Ji paqijan re her tişt paqij e. Lê ji nepakan û bêbaweran re tu tişt nepaqij e. Hem hişê wan û hem jî wijdana wan nepak bûye. Bi eşkereyî dibêjin ku ew Xwedê nas dikin, lê ew bikirinên xwe û înkar dikin. Ew lewitîne, neguhdarin û ji bo her karê qenc bêkêrin.